Марк, 15-ci bacalıq. Saadabay erte tağda ulu abıstar, tiandar, biçikçilerle otoq gürey onçozu cuğundap, göp çıxardılar. İsustı gülüyle Pilatxa aparıp verdiler.
Sen üyücelerden qanı ba?
Dep Pilat onun surarda, ol qaru jandırıp,
Sen aydıp durun.
Dedi. Ulu abıstar onu göp vurulap durdular. Pilat tezi onun bazağı atap suradı.
Bir de qaru jandırbay durun ba? Көрзон сеге удура бурлаштын көбизин.
Дей Иисус бого да бир да каруу жандырбаста, Пилат кайхап турду. Байрам сайын дезе ол калык сураган кижендүүлөрдүн бирүзүн бошототон. Түрмөдө түймеенчилерле кошо Варава дейтен бир киши отурган. Олор түймеен тушунда киши өлтүргөндөр. Улус Пилатка келип, кижендүүлөрдүн бирүзүн алдындагыла чылап бошотсун деп сурай берди.
Нерге үйдейлердің қанын божодайын ба?
Деп Пилат оларға айтты. Улы абыстар оны күйінелі беріп егендерін ол білер болған. Де улы абыстар оның ордына Вараваны сұрағар деп ұлысты түймеді пейділер. Пилат оларға қару беріп база айтты.
Үйдейлердің қаны дешкен әрді мені қанайтын деп тұрығар.
Керіп қой!
Деп олар базала қиғырыштылар. Пилат оларға айтты.
Ол жаман нені еткен?
Те олор там тыңыдағы ғырышты.
Керіп қой!
Айдар да Пилат улусқа жарарға олорға Вараваны бошотты. Иисусты дезе қамчыладала кере тартсын деп беріп иди. Жуучылдар оны Претория дейтен күрентік ішіне апарала, ончо черіні жуып алдылар. Оғо кубақай қызыл кеп кейдіріп, дегенекті өрелі башына салдылар.
Үйдейлердің ғаны езендік болзы.
Деп оны ұтқи берділер. Бажына таяқла соғып, оғы түкіріп, дизеленіп, бажырып тұрдылар. Оны електейлі құбақай қызыл кепті ұштып, бойының кебін кейдіреле керуге апардылар. Киренейдің Симон деп бергіжізі, Александрла Руфтың адазы жалаңнан бұрылып өйдіп баратқан. Керу ағашты апарзын деп оғы жақардылар. Иисусты Голгофа куу баш деп жерге келдилер. Ого Смирна кошкон арахый жерге берерде албады. Оны кере тарткандар. Кемибизге нези жеткейне деп шыбага таштап, кийимин үлешип алдылар. Оны кере тартарда 9 саат эртен тура болгон. Урузун көргүскөн иудейлердин кааны деп бичи келгендер. Оны ла кошо 2 тоноқчыны керип койдулар. Бүрүзүн оң жанына, өз көзүн сол. Анайып,
«Оны қара сағыштуларға қоштылар».
Деп, ағару бичікті айдылған сөз бүтті. Өдіп баратқан ұлыс баштарын кекіп, оны жамандап айдышып тұрдылар.
Байзыңды бұзатшыла үш күнге тудачы, бойыңды бойың арғадап, керу ағаштан түш».
Ұлы абыстар бичікчілерлі қожа анайып оқ оны шоғытып, бой-бойына айдышып тұрдылар.
«Өске ұлысты арғадап жүрген еді. Бойын дезе аргада болбой. Христос, Израилдин гааны, эмди кери агаштан түшсин, биз көрөлө ого бүтөрүз.
Оны ла кожо кере тартылгандар, оны база сөгүп турдулар. Дал түш боло берерде, жер үстүнө караңгы түшүп, 3-чү саатка жетире турду. 3-чү саатта Иисус улуу үндөнүп кыйгырды.
Элой, Элой, лама сабахвай.
Онызы?
Кудайым, кудайым, мені не даштады?
Дегені. Анда дурған улыстың кезігі мұны оғала.
Ба, Илияны қычырып кет.
Дештілер. Бірүзі дезе жүгіріп барып, шыңдыретті немені уксусла чықтыдып, даяға саптап, оғы ішерге беріп айтты.
Ағырар! Илия оны дүжіріп аларға келгейне, көрелік.
Иисус тезе тын қиғырала, тыны қиыла берді. Байзыңдағы көжөгі үстігі бажынан төмен түжіре екі жара жыртылды. Керу ағаштың алдында тұрған жүз жуучылдың жаны ол мұнайда үнденіп, тыны үзіле бергенін көрелі айтты.
Бұл кеже чындаптан Құдайдың ұлы болғон.
Анда ырағынан көріп тұрған үй ұлыс бар болғон. Олордың ортозында Мария Магдалина, кичу Иаковла Иосияның энези Мария, оның Саламия. Иисус Галилейде болырды, бұ үй ұлы сонылы ғожы дүріп, оғы болжып тұраттан. Мұнда оқ онылы ғожы Иерусалимге келген көп өске үй ұлыс болғын. Бұ субот алдындағы билетеніштің күні болғын. Еңір кірерде, Аримафейдан отоқ күрейінің домжылу күжізі Иосиф келді. Ол Құдайдың қаандығы келерін сақып түрген бойы, Пилатқа тіденіп кіреле, Иисустың сөйігін сұрады. Пилат оның қачан оқ өліп қалғанын қайқады. Юз чуучылдың яанын қычырып алала,
«Үлгіні ұдаған ба?»
деп сұрады. Юз чуучылдың яанынан ұғып алала, сөйікті Иосифқа беріп еді. Иосиф кеден бөз садып алды, сөйікті түшіріп, бөзлі ороды. Қаяда ойғын сөйік салар жерге апарып, салып қойылы, ежігін ташылап азырды. Мария Магдалинала Иосияның енесі Мария сөйікті қайда салғанын көріп тұрғандар.